Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang senantiasa diberikan-Nya kepada kita, di antaranya kemudahan dalam menjalankan majelis ilmu, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebaik-baik petunjuk dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum, di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, ya, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, pembahasan tentang di kitab Al-Fawaid ini masih di bab tentang masalah akidah, masalah iman, masalah tauhid wa ta'ala. Di fasal yang ke-17, ya, kita akan mengkaji pembahasan thamratul iman bisifatil ilahiyah, buah mengimani sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk faedah yang sangat agung sekali, karena memang mayoritas kandungan Al-Quran adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini adalah perkara yang sangat penting, bahkan paling penting dalam urusan agama kita. Ya, ini merupakan makna pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-Quranu fihi min dhikril asma'i was sifati aktharu mimma fihi min dhikril akli wa syurbi wa nikahi fil jannah. Di dalam Al-Quran, penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak dibandingkan penjelasan tentang kenikmatan surga, makanan, minuman, atau pernikahan di surga. Ya, maka tentu saja, karena perkara ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, atau bahkan mayoritas isi Al-Quran, berarti faedah keimanan atau buah keimanan yang kita akan dapatkan dengan merenungkan sifat-sifat kemahatinggian dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu sangat besar, utamanya dalam hal menyuburkan keimanan di hati kita, menguatkan keikhlasan, cinta, takut, dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam pembahasan ini. Insyaallah nanti kita baca. Baik, kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Al-Quranu kalamullah wa qad tajalla fihi li'ibadihi bisifatihi. Al-Quran adalah firman Allah, dan firman Allah adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik penjelasan. Ya, wa man ahsanu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qad tajalla fihi, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dengan jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran kepada hamba-hambanya dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Kalau tadi kita sudah katakan, di dalam Al-Quran mayoritas isinya adalah penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memaksudkan agar hamba-hambanya itu mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, karena dengan cara inilah mereka bisa menyempurnakan ketakutan, ketakwaan, dan penghambaan diri kepadanya. Ini yang sudah pernah kita jelaskan juga beberapa kali di kajian yang lalu, merupakan makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah, yang benar-benar bertakwa kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ay al-ulama'ul 'arifuna bihi, orang-orang yang berilmu yaitu mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Maka inilah jalan atau jalur utama untuk bisa menyempurnakan penghambaan diri kita, ya. Utamanya amalan-amalan hati kita yang merupakan penopang utama, unsur-unsur penopang utama keimanan seorang hamba. Makanya barang siapa yang semakin mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan ibadahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat dan semakin sempurna sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, ya. Di dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala menyebutkan kesimpulan, wabil jumlah fal ubudiyatu bi jami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma'i was sifat. Kesimpulannya kata beliau, ubudiyah, semua bentuk penghambaan diri, semua bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah secara keseluruhan dalam semua jenisnya, semua bentuknya kembali kepada kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fataratan yatajalla fi jilbabil haibati wal azamati wal jalali fatahdha'ul a'naku wa tankasirun nufusu wa takhsha'ul aswatu wa yadhubul kibru kama yadhubul milhu fil ma'i. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an dengan sifat haibah, kemahaagungan, al-azamah, kemahabesaran, al-jalal, kemahamuliaan. Ya. Sehingga ini menjadikan leher-leher makhluknya tertunduk. Jiwa-jiwa mereka merasa kecil dan suara-suara mereka menjadi rendah. Ya. Sekaligus menghilangkan rasa sombong, merasa diri besar di hati makhluknya, ya, menjadikan rasa sombong itu yadhub, mencair sebagaimana garam yang mencair di dalam air. Ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifat keagungan, kebesaran, ketinggian dan kemuliaan supaya makhluk itu benar-benar merasa kecil dan rendah di hadapan Allah, dan itulah penghambaan diri yang sejati. Ketika seorang hamba merasa dirinya kecil dan dia membesarkan, mengagungkan Allah, itulah hamba yang sesungguhnya telah mewujudkan penghambaan diri yang sejati kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah al-fuqara, hamba-hamba yang miskin, yang penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, jadi ini untuk menghilangkan kesombongan, untuk menjadikan hamba itu tunduk dan merendahkan diri. Dan ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba merendahkan diri kepada Allah kecuali Allah akan semakin meninggikan derajatnya. Ya. Iblis la'natullah alaihi, kita tahu disebutkan di dalam Al-Qur'an, kenapa dia menolak perintah Allah? Karena apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan dirinya sehingga dia termasuk orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya penghambaan diri Allah hendaki bagi hamba-hambanya dengan cara Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an dengan sifat-sifat keagungan, kebesaran, ketinggian dan kemuliaan. Ternyata ini manfaatnya adalah untuk menghilangkan kesombongan pada diri seorang hamba, menjadikan hamba ini semakin menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semakin dia tunduk dan merendahkan diri, semakin tinggi, Bu, semakin tinggi pula kedudukannya dan kemuliaannya di sisi Rabb-nya Allah Azza wa Jal. Baik. Wa taratan yatajalla fi sifatil jamali wal kamali wa huwa kamalul asma'i wa jamalus sifati wa jamalul af'ali dalli wa jamalul af'ali dallu ala kamali dzat. Kadang-kadang juga di ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan jelas, ya, menampakkan dirinya bagi hamba-hambanya dengan sifat-sifat kemahaindahan, kemahasempurnaan. Ya, semua sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang maha tinggi, nama-namanya maha indah, perbuatan-perbuatannya maha terpuji. Allah perkenalkan, perlihatkan pada hambanya sifat-sifat kesempurnaan ini, yaitu kesempurnaan dalam nama-namanya, kemahasempurnaan dalam namanya, kemahaindahan dalam sifat-sifatnya, kemudian kemahabaikan dalam perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan kesempurnaan dzat-Nya. Apa tujuannya? Apa faedah yang kita dapatkan atau buah yang kita petik dari memahami dan merenungkan nama-nama ini? Ya. Fayastafidu hubbuhu fayastanfidu hubbuhu min qalbil abdi quwwatal hubbi kulliha. Maka dengan itu merasuklah ke dalam hati seorang hamba cinta kepada Allah, ya, merasuklah dalam hati seorang hamba cinta kepada Allah dengan sekuat-kuatnya rasa cinta secara keseluruhan. Bihasabi ma'arafahu min sifatil jamalihi wa nu'uti kamalihi. Sesuai dengan bagaimana hamba itu mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, mengenal sifat-sifat keagungannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan sifat-sifat kemahaindahannya, nama-nama yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ternyata ini akan menjadikan kecintaan kepada Allah merasuk ke dalam hati dengan sekuat-kuatnya dan sepenuh-penuhnya. Ya, manusia punya tabiat, pasti mencintai sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Ya, kita pernah sebutkan dan kita pernah baca kisah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di dalam Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim. Seorang sahabat yang karena cintanya kepada sifat-sifat Allah, sehingga dia selalu membaca firman Allah di surat Al-Ikhlas di setiap rakaat sholatnya. Setelah dia baca Al-Fatihah, baca surat, selalu ditutup dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Sehingga hal ini ketika didengar oleh sahabat yang lain, mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata kepada mereka, saluhu, tanyakan kepadanya, li ayyi syai'in yasna'u dzalik, kenapa dia melakukan itu, apa alasannya? Ternyata orang ini menjawab, li annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena surat ini mengandung sifat-sifat kesempurnaan Allah dan saya suka, saya senang, saya mencintai membaca surat-surat seperti ini. Mendengar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada mereka, akhbiruhu annallaha yuhibbu, sampaikan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Dalam riwayat lain, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepadanya menjadikan kamu masuk surga. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kita kenal dan semakin kita cintai, semakin kita tunduk, semakin kita ketika kita semakin mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan ini banyak dan mayoritas isi Al-Quran menceritakan tentang hal tersebut. Bukankah ini menunjukkan Al-Quran sebagai petunjuk yang sempurna, sebaik-baik petunjuk bagi manusia untuk menguatkan, menumbuhkan kesempurnaan iman di dalam hati mereka. Nah, fayusbihu fu'adu abdihi farigon illa min mahabbatihi, maka jadilah hati seorang hamba farighan, benar-benar kosong, kecuali hanya diisi dengan cinta kepada Allah. Ya, ini akan mengalahkan semua kecintaan-kecintaan yang lain. Karena ketika seorang mengenal Allah, ini dia mengenal yang Maha Indah. Kalau hati itu bisa tertarik dengan sesuatu yang indah, keindahan dalam urusan dunia, padahal keindahan itu kebanyakannya semu dan palsu, ya, setelah dia mengenal Allah, pasti dia akan mengosongkan hatinya dari kecintaan-kecintaan yang palsu tersebut untuk hanya diisi dengan kecintaan kepada Zat yang Maha Indah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Fa idza arada minhu al-ghairu an yu'alliqa tilkal mahabbati bihi aba qalbuhu wa ahsha'uhu dhalika kullal iba'i. Maka jika ada orang yang ada pihak lain yang ingin mengaitkan kecintaan kepada selain Allah di dalam hati itu, maka hatinya dengan sendirinya akan enggan. Hati dan semua yang ada di dalamnya akan enggan dan menolak semua itu dengan sekuat-kuat penolakan. Kenapa? Tidak akan mungkin ada yang lebih indah dibandingkan kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada syaitan menggoda dia untuk berpaling dari kecintaan kepada Allah, maka godaan tidak akan kuat. Karena tidak ada sebab yang bisa mengalahkan sebab tumbuhnya kecintaan kepada Allah di hati seorang hamba, ya. Kita sudah sebutkan tadi sebabnya itu karena mengenal, hati mengenal keindahan, mengenal sesuatu yang sempurna, ya. Setelah dia mengenal Allah, apa yang bisa mengalahkan kemahaindahan dan kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari urusan-urusan dunia ini? Jelas tidak ada. Makanya hatinya akan enggan menolak itu dengan sebenar-benar keengganan, dengan sepenuh penolakan. Kama kila, sebagaimana digambarkan dalam ucapan seorang penyair, yuradu minal qalbi nisyanukum wa ta'battiba'u 'alan nakili. Diinginkan dari hatimu untuk merupakan mereka. Ya, yuradu minal qalbi diinginkan atau dikehendaki dari hatiku untuk melupakan kalian. Wata'battiba'u 'alan nakili, tapi tabiat jiwa enggan menolak hal tersebut, ya, kepada orang yang menginginkannya. Ya, ini tidak diterima keinginan tersebut karena hati ini sudah memenuhi dan menempati, sudah dipenuhi dengan dan ditempati dengan kecintaan tersebut dengan sepenuh hatinya. Ini gambaran orang yang mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, fatabqal mahabbatu lahu tab'an la takallufan. Ya, maka kecintaan kepada Allah akan selalu menetap, semakin kuat menancap di hati tersebut, tab'an la takallufan. Ya, dengan sendirinya tanpa bersusah payah. Karena tidak ada pilihan lain yang lebih indah dibandingkan kecintaan tersebut. Justru yang lainnya semakin tergeser dan semakin terkikis untuk dipenuhi dengan kecintaan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik. Fa idza tajalla bi sifatir rahmati wal birri wal lutfi wal ihsani in ba'athat quwwatur raja'i minal 'abdi. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, ya, di ayat-ayat lain dengan sifat rahmatnya yang maha luas, kebaikan-kebaikannya yang selalu diberikan kepada hamba, al-lutuf, ya, kemaha lembutannya, kebaikan-kebaikan yang Allah sampaikan dari arah yang tidak disangka-sangka, ya, ketika hamba merenungkan sifat-sifat ini, maka bangkitlah, muncullah di dalam hatinya pengharapan yang kuat, di dalam hati seorang hamba pengharapan yang kuat, wan basata amaluhu, dan optimis kepada rahmat Allah dalam dirinya semakin besar, wa qawiya tam'uhu, dan keinginannya untuk mendapatkan karunia balasan di sisi Allah semakin meninggi pula, semakin tinggi pula. Wasara ila rabbihi, maka hamba ini berjalan menuju Allah. Wahadir roja'i yahdu rikabis sayrihi, ya, disertai dengan pembimbing roja, pengharapan pada diri hamba ini yang selalu bersama rikabis sayrihi, ya, bersama tunggangan kendaraan dalam perjalanannya. Wa kullama qawiya ar-raja'u jadda fil amali, yang mana semakin kuat pengharapannya maka dia akan semakin sungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal kebaikan. Jelas, ketika orang membaca Allah Subhanahu wa taala, rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, apalagi orang yang beriman mendapatkan rahmat yang khusus. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang dengan rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Dia membaca tentang sifat-sifat kebaikan, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, pasti ini akan membangkitkan rojak pengharapan. Karena zat yang dia sembah, yang dia selalu tunduk kepadanya, yang dia selalu minta kepadanya adalah zat yang maha berbuat kebaikan, maha lembut, maha luas rahmat-Nya. Bahkan rahmat Allah lebih luas, lebih besar dibandingkan rahmat atau kasih sayang manusia yang paling sayang kepada kita, yaitu dalam hal ini seorang ibu kepada anak bayinya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang, lebih suka melimpahkan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya atau penyayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Siapa yang tidak bangkit pengharapannya ketika mendengarkan janji seperti ini, ya, pastinya rojak dalam hatinya, pengharapan dalam hati hamba ini semakin kuat, optimisnya kepada karunia Allah semakin besar, keinginannya untuk mendapatkan, ya, kebaikan-kebaikan dari sisinya semakin kuat, yang mana ketika kuat pengharapannya kepada Allah, otomatis akan semakin menyemangati dia dalam melakukan amal kebaikan. Ya. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal. Sungguhnya orang yang beriman, dia selalu bersangka baik kepada Allah, berpengharapan baik kepada Allah, maka dia akan memperbaiki amalnya. Sebaliknya orang fajir, orang munafik, wa innal munafiqa asa'a dhanna bi rabbihi fa asa'a al-amal, fa asa'a al-amal. Dia orang munafik atau orang rusak imannya, dia bersangka buruk, berpengharapan buruk kepada Allah, maka justru dia melakukan amal-amal keburukan. Ya, kita harus ingat pengharapan seorang hamba ini juga yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan seorang hamba. Maka jika hamba ini beribadah dengan cinta, takut dan berharap kepada Allah, berapa banyak selalu kebaikan yang didapatkannya. Setiap kali dia berdoa, setiap kali dia berzikir, setiap kali dia mengamalkan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis kursi yang sahih ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, ya ibnu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani laghfartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap, punya rojak pengharapan yang kuat kepadaku, maka sungguh aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kama annal badhira kullama qawiya tam'uhu fil maghalli ghallaqa ardahu bil badhri fa idza dha'afa raja'uhu qasara fil badhri. Ini gambarannya seperti al-badhir, ya, seorang yang menyebar benih, yang menanam benih. Semakin kuat keinginannya atau pengharapannya untuk mendapatkan buah dari tanamannya, maka dia akan ghallaqa, akan memenuhi permukaan tanah atau ladangnya dengan menanam benih, ya, dengan menanam bibit. Tapi kalau lemah pengharapannya, maka dia pun akan kurang dalam menyebarkan atau menanam bibit atau benih tersebut. Ini sesuai dengan keadaan manusia dalam bercocok tanam. seperti itulah dalam mengusahakan amal-amal kebaikan. Kalau kita tahu ternyata buahnya sangat besar, pengharapan dan optimis kita sangat kuat untuk mendapatkan buah yang manis dan baik, maka pasti kita juga akan semakin semangat dalam ya melakukan amal-amal kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Wa idza tajalla bi sifati al-'adli wal intiqam wal ghadabi was sakhati wal 'uqubati in qama'atin nafsu al-ammaratu wa batalat aw dha'ufat quwaha min ash-shahwati wal ghadabi wal lahwi wal la'bi wal hirsi 'ala al muharramati wa anqabadat a'innatu ru'unatiha wa uhdiratul wa ahdaratil matiyatu haddaha min al khawfi wal khasyati wal hadar. Sekarang di ayat-ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri atau memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya dengan sifat adilnya, ya, al-intiqam, menyiksa atau membalas dendam, membalas perbuatan hamba-hambanya. Wallahu azizun dhuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi memiliki intiqam, ya, maha kuasa membalas perbuatan hambanya. Sifat Allah marah, murka, wal-uquba, menimpakan hubungan, menimpakan hukuman kepada hamba-hamba, ya, yang melanggar perintahnya. Apa tujuannya semua ini? Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia syadidul iqab, maha keras siksaannya, syadidul mihal, maha keras azabnya. Apa tujuannya semua ini? Allah sebutkan ayat-ayat ini. Ternyata dengan ini kita mengambil faedah apa? Menjadikan in qama'atin nafsul ammaratu, jiwa yang selalu merintahkan kepada keburukan, yang ini tabiat asal nafsu manusia, innan nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu merintahkan kepada keburukan, illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ternyata ketika dia membaca ayat-ayat ini, jiwa yang selalu ammarah ini merintahkan kepada keburukan ini akan in qama'at, akan menjadi kerdil, akan menjadi lemah kekuatannya, ya, akan semakin turun syahwat dan kemarahannya karena dia semakin takut kepada Allah. Kemudian akan semakin hilang Allahu, sifatnya yang selalu bermain-main, bersenda gurau, melakukan hal yang tidak bermanfaat, ya, akan semakin surut nafsunya yang selalu semangat melakukan perbuatan yang diharamkan, semakin kerdil jiwa tersebut. Maka fa ahdaratil matiyatu haddaha, maka kemudian di sini diganti dengan ya tunggangan, menghadirkan bagiannya, ya, akan diganti dengan sifat-sifat baik yang lain, yaitu rasa takut kepada Allah, merasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan selalu tunduk, merasakan selalu berhati-hati jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, karena seperti itu akibatnya jika Allah Subhanahu wa taala marah atau menimpakan siksaan kepada hambanya. Masya Allah, ini menggambarkan kepada kita bahwa benar-benar semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dirinya dengannya atau perkenalkan dirinya dengannya bagi hamba-hambanya benar-benar memberikan buah keimanan yang sangat luar biasa sebagaimana yang digambarkan dalam penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di pembahasan ini. Tayyib, barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini keterangan yang cukup insyaallah untuk kita bahas di kesempatan kajian pagi hari ini. Masih banyak keterangan lain tentang bagaimana faedah atau buah kita mengimani sifat-sifat Allah yang insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk kita berikan waktu bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan supaya kita dengarkan, dan mudah-mudahan dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa memberikan jawabannya. Barakallahu fikum. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ya. Kita tunggu pertanyaan atau tanggapan dari antum semua. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk bisa membimbing dan menyampaikan dari pembahasan kitab Al-Fawaid. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengambil faedah dan juga mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini khususnya, silahkan bisa langsung menghubungi kami via telepon di 0218236543 via telepon. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silahkan. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Mohon maaf.
Dengan Ummu Abdurrahman di Tangerang Ustaz.
Silahkan pertanyaannya.
Ini Ustaz, apakah benar kata teman saya kalau sholat isya itu harus diakhirkan? Betul atau tidak ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau ya, Ummu Abdurrahman tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan, limpahan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan juga bagi kita semua. Kalau dikatakan harus, maka ini tidak benar. Harusnya artinya wajib. Ya. Harus dikatakan kalau dikatakan harus berarti hukumnya wajib, maka jawabannya tidak. Tapi kalau itu lebih utama, maka itu benar. Dan tentu di sini berhubungan dengan keutamaan tersebut ya, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat, waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat isya sampai menjelang tengah malam. Kemudian beliau bersabda di hadapan para sahabat, innaha la waktuha laula an asyqa ala ummati. Sungguh inilah waktu salat isya yang paling utama, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Jadi asalnya salat lima waktu itu ya lebih utama dikerjakan di awal. Hukum asalnya, kecuali di dua kesempatan tadi. Pertama salat isya, yang kedua salat duhur ketika panas yang sangat. Itu disebutkan juga dalam hadis sahih yang lainnya. Cuman keutamaan sholat isya yang diakhirkan ini berlaku bagi ya perempuan misalnya, karena dia sholat di rumah, atau bagi orang yang punya udzur sehingga tidak sholat berjamaah di masjid. Adapun bagi laki-laki kan dia punya kewajiban sholat berjamaah di masjid. Ketika adzan dikumandangkan, jangan dia beralasan, oh saya ingin mengakhirkan sholat isya sehingga saya tidak berjamaah. Ini keliru, karena menurut pendapat yang terkuat, hukum sholat berjamaah wajib. Ya, seandainya di masjid misalnya mereka mengakhirkan sholat berjamaah berdasarkan kesepakatan penduduk di situ dan tidak menjadikan mereka terhalangi untuk menghadirinya, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau sekarang rata-rata adzan dikumandangkan di awal waktu, maka wajib bagi orang yang mendengarkan adzan untuk melaksanakan di masjid, ya, karena tentu mendahulukan kewajiban, ya, lebih dahulukan daripada mengejar keutamaan. Maka saya katakan tadi, kecuali bagi orang yang terhalang misalnya untuk melaksanakan sholat berjamaah karena ada udzur bagi laki-laki atau perempuan memang karena dia sholatnya di rumah, ya, maka tidak mengapa dia mengakhirkan sepanjang itu tidak menjadi sebab misalnya dia melanggar, tertinggal sholat isya gara-gara dia menunggu akhirnya ketiduran, akhirnya justru malah kelewatan waktunya, ya. Kalau dia bisa mengakhirkan dalam keadaan tidak ditimpa hal-hal yang dikhawatirkan tersebut, maka jelas ini lebih utama dan lebih besar pahalanya. Nah, barakallahu fikum.
Wafiq barakallahu Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, saat ini banyak orang-orang yang sudah belajar ilmu agama, juga mengenal Asmaul Husna, memahami sifat-sifatnya, tapi tidak mencerminkan atau membuahkan kebaikan pada dirinya. Sifatnya malah keras, malah menolak sunnah, malah sering mengajak ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, adakah yang salah seperti ini? Tentang memahami Asmaul Husna, nah, akan tetapi tidak membuahkan kebaikan di dalamnya. Silahkan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya lewat pesan singkat ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, pertanyaan ini saya pikir salah. Ya, karena dia mengatakan banyak orang yang telah mengenal Allah. Dari mana dia mengetahui orang-orang yang telah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah? Ya. Jadi kalau orang-orang ini mungkin sekedar membaca atau mengaku mungkin, tapi kalau sampai mengenal dengan benar, apalagi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman salaf, justru perbuatan mereka mencerminkan atau menggambarkan mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Karena tidak mungkin kita menyalahkan ayat Al-Quran tadi yang menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yang tunduk, yang bertakwa, hanyalah orang-orang yang mengenal Allah. Ya. Tidak mungkin kita menyalahkan pernyataan seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah, penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah kepada Allah dengan mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang bisa dipahami oleh manusia. Yakni kalau mereka benar mengenal Allah, pasti akan tercermin dalam sikapnya, pasti akan menjadikan dia semakin tunduk, semakin berpegang teguh dengan tauhid, dengan sunnah, semakin meninggalkan keburukan-keburukan yang dilakukannya tersebut. Jadi karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar, ya, mereka salah dalam memahami nama-nama Allah sampai mereka mengambil dari riwayat yang dhaif misalnya, atau mereka menggunakan justru nama-nama ini untuk zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Ya, justru dijadikan sebagai bacaan-bacaan yang tidak bersumber. Ini justru menunjukkan mereka tidak mengenalnya. Ya, mereka tidak mengenalnya sehingga yang terjadi mereka justru jauh dari amalan-amalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, barakallahu fiik.
Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 via telepon. Halo. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah dari Purwakarta.
Silakan Ibu, pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Dan juga Ustaz dengan keluarga Ustaz. Izin bertanya. Allah Maha mengetahui apa yang terbersit di dalam hati kita. Apapun itu keinginan kita, Allah pasti sudah mengetahui. Apakah Allah juga akan mengabulkan doa manusia yang berdoa dalam hati saja atau beristighfar dalam hati tanpa lisan bergerak, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kebaikan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, ibu, untuk doa, zikir, ini adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan dengan mengucapkan lisan, dengan ucapan lisan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berzikir kepada Allah, ketika berdoa, ya, itu disebutkan oleh para sahabat, misalnya ketika beliau salat, kata para sahabat, kunna na'rifu qira'atahu bi-tirabi lihyatihi. Kami mengenal bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu doa atau zikir beliau, dengan gerakan janggutnya. Makanya kalau zikir tersebut hanya dalam hati saja atau berdoa dalam hati saja tanpa ada uzur, maka ini bukanlah termasuk doa dan zikir yang disyariatkan di dalam Islam. Doa itu harus diucapkan di lisan, hati merenungkan. Zikir juga seperti itu. Ya. Di dalam hadis kursi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a abdi haitsu dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku selalu bersama hambaku, ya, kebersamaan yang khusus, selalu menolong, memberikan petunjuk kebaikan bagi hambaku. Ketika hambaku ini mengingatku dan taharrakat. Ya, dan bergerak lisannya memujiku. Jadi ada lisan yang bergerak. Ya. Kalau tidak ada udzur, misalnya seseorang yang ada di dalam kamar mandi tetap harus dia ingat Allah, tapi di dalam hatinya tidak boleh diucapkan dengan lisan karena tempat yang tidak layak. Tapi kalau dalam kondisi yang lainnya, dzikir disyariatkan, kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, ya, dan seterusnya. Nabi SAW diketahui mengucapkannya, bahkan terdengar. Oleh karena itu, zikir yang disyariatkan, doa yang disyariatkan adalah yang diucapkan dengan lisan kita, bukan cuma di dalam hati saja, ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi seperti tadi, maka yang akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berdoa dengan lisannya, bukan cuma di dalam hatinya saja. Lihatlah doa-doa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, orang-orang yang soleh dalam Al-Qur'an, disebutkan mereka mengucapkannya. Mereka mengatakannya sehingga lafadznya jelas. Demikian pula Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi, ibu bisa bayangkan saja, seandainya doa-doa Nabi SAW atau zikir-zikir beliau di dalam hati saja, bagaimana kita bisa mempelajari doa dan zikir tersebut? Bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk beliau? Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu disyariatkan, ya, kalau kita mengerjakan sholat dengan anggota badan kita, gerakan-gerakan hati kita khusyuk merenungkan makna, gerakan kita, kemudian bacaan-bacaan dengan lisan kita, hati kita merenungkan bacaan yang dibaca oleh lisan kita, baik itu doa, berzikir, membaca Al-Quran maupun ibadah-ibadah yang lain. Nah, barakallahu fiik.
Kami akan bacakan pesan singkat terakhir dari Ummu Abdillah di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah dosa zalim kepada manusia Allah tidak ampuni? Misal dengan menuduh orang mencuri padahal tidak mencuri, kemudian kita belum sempat meminta maaf kepada orang yang kita zalimin tersebut, maka apakah amalan kita terhapus meskipun sepanjang hidup banyak beramal soleh? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, perbuatan zalim itu kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka yang berhubungan dengan hak Allah, maka Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tapi karena ini berhubungan dengan hak manusia, ya, kata para ulama kan kalau itu berhubungan dengan hak manusia, syarat taubatnya ditambah, yaitu kita meminta penghalalan dari orang tersebut. Makanya kalau kita orang itu masih hidup, segera kita berusaha mencari tahu keberadaannya untuk minta maaf. Kalau itu berhubungan dengan barang yang kita ambil, kita kembalikan. Kalau berhubungan dengan tuduhan kepada dia, kita minta maaf. Kalau sampai misalnya tidak bisa lagi kita lakukan karena tadi kita belum sempat, entah dia keburu meninggal dunia atau orangnya sudah kita cari tidak bisa lagi, maka kita bisa meralat tuduhan tersebut kepada tempat-tempat yang pernah kita sebarkan, orang-orang yang pernah kita sebarkan fitnah tersebut. Katakan bahwa saya menuduh dia berbuat seperti ini, ternyata tidak benar. Saya menuduh dia mencuri, ternyata dia tidak mencuri. Ya, saya bertobat kepada Allah, ternyata tuduhan tersebut tidak benar. Itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan bukti yang benar. Sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab yang meringankan, ya, ketika orang tersebut, ya, mengetahui kita sudah meminta maaf atau berusaha mengklarifikasi, membantah atau meluruskan berita yang salah tersebut, bisa menjadi sebab dia mudah-mudahan memaafkan atau menghalalkan perbuatan kita tersebut. Yang jelas kita berusaha, kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Ya, kalau kita pernah menjelek-jelekan orang, kita sebutkan kembali kebaikan-kebaikan orang tersebut di tempat-tempat kita menjelek-jelekannya, atau kita mencabut berita yang tidak benar, tuduhan yang tidak benar tentangnya, maka semoga ini bisa menjadi sebab diringankannya hal-hal tersebut, sehingga tidak menjadi sebab kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat, karena pihak yang didolimi ini nanti yang belum maafkan kita akan mengambil amal-amal kebaikan kita untuk diberikan kepadanya sampai mencukupi sesuai dengan kadar kedoliman tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barakallahu fikum, semoga jawaban ini bisa dipahami, dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kelanjutan insya Allah kajian ini di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.